Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda sizlar uchun berilib borayotgan eshittirishlarimiz. Hurmatli tinglovchilar, keling, bugun oilamiz haqida suhbatlashaylik. Hozirgi qiyin bir sharoitda oilani boshqarish birmuncha mushkul holat. Ba'zi joylarda oilani tebratishimiz uchun er va xotin baravar mehnat qilishga to'g'ri keladi. Aks holda oilani tebratish birmuncha qiyinroq masala bo'lib turibdi. Bu esa o'z-o'zidan bolalarimizning tarbiyasi bilan kimningdir bevosita shug'ullanib borishini talab etadi. Aytaylik, oilada er ham, xotin ham ishlashadi. Lekin baribir oilada kamchiliklar mavjud. Shunda qanday yo'l tutish lozim? Albatta, hozirgi zamonda hech kim bir-biri uchun jon kuydirmaydi. Hamma o'zining arafasini o'zi tortishi lozim. Shuningdek, siz bilan biz ham birinchi navbatda har birimiz qiladigan ishimiz Xudovandga ishonib, o'z hayotimizni topshirishdir. U bergan donolik asosida oilamizni boshqarib borishdan iborat bo'ladi. Agar sizda imkoniyat bo'lsa, yana bir qo'shimcha ish olishingiz mumkin yoki iloji boricha qandaydir qo'shimcha daromad keltiradigan manba izlab topishga to'g'ri keladi. Erinchoqlik va qo'rquv kishini kambag'allik sari yetaklaydi. Nimadir ish boshlashdan avval har tomonlama yaxshilab o'ylab chiqing. Qancha daromad olasiz? Shu ishingiz asosiy ishingizga xalaqit qilmaydimi? Oilangizga qanday o'z ta'sirini o'tkazadi? Hammasi sizning hisob-kitobingizda bo'lishi kerak. Shundan so'ng ish boshlash mumkin. Agar savdo-sotiq bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, hamma hujjatlaringiz joyida bo'lishi lozim. Aks holda boshlagan ishingizni oxirgacha olib borish birmuncha qiyin bo'lishi turgan gap. Muqaddas kitob bizlarni hech narsa haqida tashvish qilmasligimizni bizga aytadi. Bu degani, mehnat qilmasdan, hech narsadan tashvishlanmay, ertadan kechgacha dam olib yoting degani emas. Aksincha, mehnatingiz orqali hech narsaga tashvish qilmay, tinch yashanglar degan ma'noda aytilgan gaplardir. Hech qachon birovdan umid qilmang. Siz, ya'ni o'zingizdan boshqa hech kim sizning oilangiz haqida o'ylamaydi. Faqatgina Xudovand siz haqingizda tashvish va g'amxo'rlik qiladi. Shuning uchun ham o'zimizni Xudoga ishonib topshira olishimiz muhim o'rin tutadi. Xudovandga o'zingni topshirishdan oldin barcha kamchiliklaringiz va ojizliklaringiz haqida unga ayting va boshqa shu kamchiliklaringizni takrorlamaslikka harakat qiling. Hech qachon er va xotin oiladagi kamchiliklar uchun bir-birini ayblamasliklari kerak. Aksincha, hammasini birgalikda yengishga harakat qilinglar. Xudovand sizlarni va oilangizni marhamatlasin. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashguncha xayr deb qolamiz, aziz tinglovchilar.